Сёння папа Францішак узначаліў велікодную святую імшу на плошчы святога Пятра. Каля 150 тысяч вернікаў яшчэ задоўга да пачатку літургіі напоўнілі не толькі ўпрыгожаную кветкамі галоўную ватыканскую плошчу, але і блізкія да яе вуліцы. Радаснаму велікоднаму настрою спрыяла цудоўнае сонечнае надвор'е, якое сімвалічна асвяціла дзень святкавання ўваскрасення пана пасля дажджлівых папярэдніх дзён. У 10:15 пантыфік з'явіўся на плошчы пад урачысты спеў «Туэс Петрус, ты Пётр». Святы Отец не прамаўляў гамілії, паколькі адразу пасля заканчэння літургіі з балкону ватыканскай базылікі прагучала яго велікоднае пасланне. Але пасля святой імшы ён праехаў некалькі разоў вакол плошчы святога Пятра на папамабіле, каб прывітаць як мага большую колькасць вернікаў.